на хвалі начной свабоды. У Мінску 23 гадзіна і ў пражскай студыі далей з вамі Вячаслаў Ракіцкі. У наступныя паўгадзіны вы яшчэ пачуеце экспертызу свабоды. Ці магчымая ў Беларусі палітычная лібералізацыя? Як змяняецца палітычная атмасфера ў Беларусі? Ці адчула грамадства лібералізацыю? Ці азначае пачатак прэзідэнцкай выбарчай кампаніі канец палітычнай адлігі? Гэтыя ды іншыя пытанні ў чарговай перадачы цыклю «Вынікі году» абмяркоўваюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Беляцкі і старшыня Менскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Віктор Івашкевіч. Гэта праз 3 хвіліны, але зараз я вас пазнаёмлю з падзеямі дня ў Беларусі і свеце. Разгляд пытання прызнання Абхазіі Паўднёвай Асетыі адкладзена на вясну. На сённяшнім апошнім пленарным паседжанні Палаты прадстаўнікоў дэпутаты не ўключылі ў парадак дня разгляд звароту да Нацыянальнага сходу Беларусі парламентаў Паўднёвай Асетыі Абхазіі з просьбай аб прызнанні незалежнасці. Актывісту Маладого фронту Дмітра Дашкевіча, Івана Шылу і Таціану Шапуцьку прынялі ў парламенце Міністэрства замежных справаў Эстоніі. Падчас сустрэчы гаворка ішла пра сітуацыю ў Беларусі, у тым ліку пра апошнія падзеі, калі людзі з рацыямі выкралі маладзевых актывістаў, а таксама пра адлічэнні з БДУ Таціаны Шапуцькі. Актывіста руху «Маладая Беларусь» Ягора Баброва звольнілі з працы. Ягор выйшаў учора на волю пасля адбыцця 15 сутак арышту за ўдзел у перформансе. Ён працаваў ахоўнікам у турэцкай будаўнічай фірме «Азалтын». Ад 19 снежня ў Беларусі падаражаюць гарэлка, мяса, цыгарэты. Міністэрства эканомікі прыняло шэраг пастановах аб павышэнні цэн. І да міжнародных падзеяў. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў, што Злучаныя Штаты і Расія блізкі да ўзгаднення новай дамовы аб кантролі над ядзернымі ўзбраеннямі. У кулюарах канферэнцыі па клімату ў Капенгагені адбыліся перамовы Абамы з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым. Тым часам у Капенгагені ўдзельнікі канферэнцыі ААН у кліматычных зменах працягваюць спробу ўзгадніць новую глябальную дамову пра клімат. У канферэнцыі ўдзельнічаюць лідары і высокапастаўленыя прадстаўнікі болей як 190 краінаў. Ізраіль выказаў абурэнне выкраданнем знакамітага надпісу «Арбайт Махт Фрай» – «Праца робіць свабодным», якая знаходзілася над брамою, што вядзе ў музейны комплекс былога канцлягеру «Асвінцем Бжазінка», што ў Польшчы. Гэта былі навіны. Наступны выпуск слухайце праз паўгадзіны.